Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. It Didn't Start With You, karya Mark Wallin, adalah buku psikologi populer dan self-help yang membahas trauma keluarga yang diwariskan lintas generasi. Buku ini berangkat dari gagasan bahwa sebagian kecemasan, depresi, fobia, nyeri kronis, pikiran obsesif atau pola hubungan yang berulang, tidak selalu hanya berasal dari pengalaman pribadi seseorang. Wallin mengajak pembaca melihat kemungkinan bahwa pengalaman berat yang dialami orang tua, kakek nenek, atau generasi sebelumnya bisa meninggalkan jejak dalam tubuh, bahasa, perilaku, dan cara seseorang merespons dunia. Tujuan buku ini bukan menggantikan terapi medis atau psikologis, tetapi memberi kerangka untuk menyelidiki hubungan antara gejala pribadi dan sejarah keluarga. Dengan menggabungkan riset trauma, gagasan epigenetik, praktik terapi keluarga, serta latihan reflektif, buku ini menawarkan metode yang cukup praktis. Pembaca diajak memetakan silsilah, memperhatikan kata-kata yang sering muncul, dan memahami ikatan emosional tak sadar yang mungkin membuat penderitaan lama terus berulang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, trauma keluarga dilihat sebagai warisan emosional lintas generasi. Gagasan utama buku ini adalah bahwa penderitaan psikologis kadang tidak bisa dipahami hanya dari riwayat hidup seseorang secara individual. Wallin menyoroti kemungkinan bahwa trauma besar dalam keluarga, seperti kehilangan anak, kekerasan, perang, pengusiran, bunuh diri, kecelakaan, penelantaran, atau kematian yang tidak pernah dibicarakan, dapat membentuk pola emosional pada generasi berikutnya. Pola itu tidak selalu muncul sebagai ingatan yang jelas. Ia bisa muncul sebagai rasa takut tanpa sebab yang masuk akal, rasa bersalah yang sulit dijelaskan, kesulitan berpisah dari orang tua, atau dorongan untuk mengulangi nasib anggota keluarga tertentu. Yang penting, buku ini tidak mengatakan bahwa semua masalah pasti berasal dari leluhur. Sebaliknya, Wallin mengusulkan agar sejarah keluarga diperiksa sebagai salah satu lapisan penting dalam pemahaman diri. Nilai konkret dari pendekatan ini adalah memperluas pertanyaan. Alih-alih hanya bertanya, apa yang salah dengan saya? Pembaca diajak bertanya, pengalaman apa dalam keluarga saya yang mungkin belum selesai? Pergeseran ini dapat mengurangi rasa malu pribadi, karena gejala tidak lagi dilihat semata-mata sebagai kelemahan karakter, melainkan sebagai sinyal yang perlu ditelusuri dengan hati-hati. Kedua, bahasa sehari-hari dipakai sebagai petunjuk menuju luka yang tersembunyi. Salah satu bagian paling khas dari buku ini adalah pendekatan bahasa inti. Wallin berpendapat bahwa kata-kata yang seseorang gunakan untuk menggambarkan ketakutan terdalamnya sering menyimpan petunjuk tentang sumber trauma. Misalnya, seseorang mungkin terus berkata bahwa ia akan ditinggalkan, dihancurkan, atau tidak akan selamat, meskipun pengalaman hidupnya saat ini tidak sepenuhnya menjelaskan intensitas rasa takut itu. Dalam kerangka Wallin, ungkapan seperti ini tidak langsung dianggap sebagai metafora biasa. Ia dibaca sebagai bahan penyelidikan, karena bahasa bisa memuat jejak pengalaman keluarga yang pernah disembunyikan, dibekukan, atau tidak pernah diberi ruang untuk diproses. Metode ini membuat pembaca memperhatikan kalimat otomatis, reaksi tubuh, mimpi buruk, dan bayangan paling menakutkan yang berulang. Secara praktis, pendekatan ini berguna karena banyak orang sulit menemukan asal mula emosinya melalui ingatan sadar saja. Bahasa menjadi pintu masuk yang lebih dekat dengan pengalaman tubuh. Namun, buku ini juga perlu dibaca dengan kehati-hatian. Tidak setiap frasa harus ditafsirkan sebagai bukti trauma leluhur. Kekuatan pendekatan ini ada pada kemampuannya membuka pertanyaan, bukan memberikan diagnosis cepat. Ketiga, genogram membantu melihat pola keluarga yang sulit terlihat dari cerita tunggal. Wallin mendorong pembaca membuat genogram, yaitu peta keluarga yang tidak hanya mencatat nama dan hubungan darah, tetapi juga peristiwa penting, kehilangan, perpindahan, penyakit, konflik, rahasia, dan pola hubungan. Dengan melihat keluarga sebagai sistem, pembaca dapat menemukan pengulangan yang mungkin terlewat jika hanya fokus pada dirinya sendiri. Misalnya, beberapa generasi mungkin mengalami kematian dini, perpisahan yang mendadak, relasi ibu-anak yang terputus, atau ketakutan terhadap kemiskinan setelah suatu peristiwa ekonomi besar. Genogram memberi bentuk visual pada informasi yang sering tercerai-berai dalam cerita keluarga. Karena itu, ia membantu membedakan antara pengalaman pribadi dan pola yang lebih luas. Manfaat lain dari alat ini adalah mendorong percakapan dengan anggota keluarga ketika hal itu aman dan memungkinkan. Banyak keluarga menyimpan bagian sejarah yang tidak pernah dibahas karena terlalu menyakitkan. Dengan bertanya secara terarah, pembaca bisa memahami konteks emosional yang selama ini hilang. Namun, Wolin tidak menempatkan genogram sebagai alat untuk menyalahkan keluarga. Fungsinya lebih sebagai peta. Peta ini membantu melihat dari mana rasa takut, loyalitas, atau beban tertentu mungkin datang, lalu memberi peluang untuk meresponsnya dengan lebih sadar. Keempat, riset trauma dan epigenetik dipakai untuk menjelaskan kemungkinan jalur pewarisan. Buku ini banyak merujuk pada perkembangan riset tentang trauma, stres pasca trauma, dan epigenetik. Wolin membangun argumennya dengan mengaitkan pengalaman klinisnya dengan karya para peneliti dan pemikir trauma, termasuk Rachel Yehuda dan Bessel van der Kolk. Inti penjelasannya adalah bahwa trauma berat dapat memengaruhi cara tubuh mengatur stres, dan dalam beberapa studi, dampaknya tampak berkaitan dengan generasi berikutnya. Dalam bahasa sederhana, pengalaman ekstrem tidak hanya meninggalkan cerita, tetapi juga dapat memengaruhi respons biologis dan emosional keluarga. Meski begitu, penting untuk membaca bagian ilmiah buku ini secara proporsional. Epigenetik adalah bidang yang kompleks, dan tidak semua hubungan sebab akibat bisa dipastikan secara sederhana pada tingkat individu. Bernilai buku ini bukan karena ia membuktikan semua gejala pembaca pasti diwariskan secara biologis, melainkan karena ia memperkenalkan cara berpikir yang lebih luas tentang keterhubungan tubuh, ingatan, keluarga, dan lingkungan. Bagi pembaca umum, bagian ini membuat trauma terlihat bukan sekadar masalah pikiran. Tubuh, sistem saraf, pola pengasuhan, dan cerita keluarga semuanya dapat ikut membentuk respon seseorang terhadap ancaman. Dengan begitu, penyembuhan juga perlu menyentuh lebih dari sekadar penjelasan rasional. Terakhir, penyembuhan diarahkan pada pemisahan diri dari beban yang bukan milik pribadi. Bagian praktis, buku ini berfokus pada cara mengakhiri keterikatan tak sadar dengan penderitaan keluarga. Wolin membahas bagaimana seseorang dapat merasa setia kepada orang tua atau leluhur dengan cara yang tidak sehat, misalnya dengan menanggung kecemasan mereka, mengulangi kegagalan mereka, atau merasa tidak berhak hidup lebih bebas daripada mereka. Dalam kerangka ini, penyembuhan bukan berarti menolak keluarga, melainkan mengakui apa yang pernah terjadi, memberi tempat yang tepat bagi pengalaman itu, lalu memisahkan kehidupan sekarang dari luka masa lalu. Latihan yang disarankan mencakup visualisasi, dialog imajinatif, pengakuan terhadap anggota keluarga yang terlupakan, dan penyusunan kalimat baru yang lebih menenangkan. Tujuannya adalah menciptakan hubungan batin yang lebih tertata. Pembaca diajak melihat bahwa mencintai keluarga tidak harus berarti mengulang nasib mereka. Secara praktis, gagasan ini berguna untuk orang yang merasa terjebak dalam pola lama, meskipun sudah memahami masalahnya secara intelektual. Namun, karena materi trauma dapat memicu emosi kuat, latihan semacam ini tidak selalu cukup dilakukan sendirian. Untuk pengalaman yang berat, pendampingan terapis atau profesional kesehatan mental tetap penting. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh orang yang merasa pola emosionalnya berulang tanpa penjelasan yang memadai, terutama jika masalah itu berkaitan dengan kecemasan, kehilangan, hubungan keluarga, rasa bersalah, atau ketakutan yang terasa lebih besar daripada situasi saat ini. Buku ini juga berguna bagi terapis, konselor, pekerja sosial, dan pembaca umum yang ingin memahami trauma keluarga dari sudut pandang yang lebih sistemik. Manfaat praktisnya terletak pada alat-alat yang cukup konkret, seperti pengamatan bahasa pribadi, penyusunan genogram, dan latihan reflektif untuk mengenali loyalitas keluarga yang tidak disadari. Manfaat intelektualnya adalah memperluas cara melihat penderitaan, dari masalah individual menjadi fenomena yang juga dibentuk oleh sejarah, relasi, tubuh, dan budaya keluarga. Dibanding banyak buku self-help tentang trauma, It Didn't Start With You menonjol karena fokusnya bukan hanya pada pengalaman masa kecil pembaca, tetapi juga pada peristiwa yang mungkin terjadi sebelum pembaca lahir. Buku ini tidak seharusnya dibaca sebagai jawaban tunggal untuk semua gangguan psikologis dan tidak menggantikan terapi profesional. Namun, kekuatannya ada pada cara ia memberi bahasa dan struktur bagi sesuatu yang sering samar. Ia membantu pembaca bertanya dengan lebih tajam, pola keluarga apa yang masih hidup dalam diri saya, dan bagian mana yang kini bisa saya akhiri dengan lebih sadar. Jika Anda ingin mendukung Mark Wolin, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.